Crearedes unha xornada deportiva intercentros nun espazo natural. O obxectivo é poñer en contacto coa natureza os compañeiros e compañeiras doutros institutos. Como? Os pasos a seguir son os seguintes. Paso 1. Crearanse os grupos e poñeredes a prova os vosos coñecementos. Paso 2. Aprenderedes a diferenciar os espazos urbanos dos naturais. Paso 3. Coñeceredes e practicaredes 4 deportes colectivos alternativos. Paso 4. Decidiredes o espazo natural no que queredes levar a cabo a vosa xornada deportiva intercentros. Paso 5. Organizaredes a loxística da vosa proposta, detectando erros e reaxustando o necesario. Paso 6. Levaredes a cabo a xornada intercentros naturalizando deportes. Paso 7. Poñeredes en común o feito ao longo da xornada e reflexionaredes sobre todo o acontecido co obxectivo de mellorar nun futuro.